6-րդ. Ես ինքս եմ գալիս։ Իսկ Դմիտրի Ֆյոդորովիչը սուրում էր ճանապարով։ Մինչև Մոկրոյը 20 վերստից մի քիչ ավելի էր, բայց Անդրեի Յարադին այնպես քարատրոփ էր սլանում, որ կարող էր հասնել մի ժամ ու մի քառորդից։ Սրարշավ ընթացքը կարծես հանկարծ թարմացրեց Միտիային։ Օդը զով էր, սառնավուն, մաքուր երկնքում խոշոր աստղեր էին փայլում։ Դա հենց այն նույն գիշերն էր, գուցեև նույն ժամը, երբ Ալյոշան, նետվելով գետին, հափշտակությամբ երթվեց սիրել երկիրը, սիրել հավիտյանս հավիտենից։ Բայց խառնաշփոթ էր Միտիայի հոգին, խիստ խառնաշփոթ, ու թեև շատ բաներ տանջում էին հիմա նրա սիրտը, սակայն նրա ամբողջ էությունն այդ պահին անդիմադրելիորեն ձգտում էր միայն դեպի իր թագուհուն, և նա սլանում էր իր թագուհու մոտ, որպեսզի վերջին անգամ նայի նրան։ «Միայն մի բան կարող եմ վստահասել. նրա սիրտը ոչ մի րոպե չէր տատանվում»։ Գուցե չհավատան ինձ, եթե ասեմ, որ այս խանդոտ սիրահարը մազաչափ անգամ խանդ չէր զգում այդ նոր մարդու հանդեպ, այդ նոր մրցակցի, այդ սպայի, որ հանկարծ բուսել էր հողի տակից. ուրիշ որևէ մեկի նկատմամբ իսկույն պիտի խանդեր, և գուցե նորից այրունով թրչեր իր սարսափելի ձեռքերը, բայց այս մեկի հանդեպ, նրա առաջինի հանդեպ, ոչ միայն խանդի ատելություն չէր զգում այս պահին, երբ սլանում էր երաձիով, այլ թշնամական զգացում էլ չուներ։ Թեև ճիշտ է, որ դեռ չէր էլ տեսել նրան։ Այստեղ արդեն վեճի հարց չկա, այստեղ երկուսն էլ իրավունք ունեն։ Սա իր առաջին սերն է, որ չի մոռացել այս 5 տարվա ընթացքում, ուրեմն նրան է միայն սիրել ամբողջ 5 տարի, իսկ ես ինչու մեջ ընկա այստեղ։ Ես ինչ եմ այստեղ, ես ինչ գործ ունեմ։ Մի կողմ քաշվիր Միտիա և ճամփատուր, և հետո էլ ինչ եմ, որ ես հիմա։ Հիմա առանց այդ սպայի էլ ամեն ինչ վերջացավ արդեն, թեկուզ բոլորովին էլ նա մեջտեղ չգար, միևնույնն է, ամեն ինչ վերջացել էր արդեն։ Ահա թե ինչպիսի բարերով նա կարող էր մոտավորապես արտահայտել իր զգացողությունները, եթե ի վիճակի լիներ դատելու։ Բայց այս պահին նա չէր կարող դատել արդեն։ Նրա ամբողջ այս վճռական քայլը ծնվել էր առանց դատողությունների, մի ակնթարթում։ Զգացումն էր թելադրել այս քայլը քիչ առաջ, Ֆենյայի մոտ, աղջկա առաջին իսկ խոսքերից, և նա լրիվ ընդունել էր զգացման թելադրածը, բոլոր հետևանքներով։ Եվ այնուամենայնիվ, չնայած իր ամբողջ վճռականության, խառնաշփոթ էր նրա հոգին, տարապելու չափ խառնաշփոթ։ Վճռականությունն էլ չէր հանգստացրել նրան։ Շատ-շատ բան մնում էր ետևում, և այդ բոլորը տանջում էին։ Լինում էին վայրկյաններ, երբ այդ տանջանքը տարօրինակ էր թվում նրան։ Չէ՞ որ ինքն իսկ ձեռքով գրել էր իր դատավճիռը թղթի վրա։ «Պատժում եմ ինքս ինձ, իմ կյանքը»։ Եվ այդ թուղթը հենց իր մոտ էր, իր գրպանում, պատրաստ։ Չէ՞ որ ատրճանակը լցված էր արդեն։ Չէ՞ որ արդեն որոշել էր, թե ինչպես է վաղը դիմավորելու ոսկեհեր Ֆեբուսի առաջին ջերմճառագայթը։ Բայց համենայն դեպս, անհնար էր հաշիվները փակել անցյալի հետ, ետևում մնացած և իրեն տանջող այս բոլոր բաների հետ։ Չարչարվելու չափ զգում էր դա, և այդ միտքը մխրճվում էր նրա հոգու մեջ, հուսահատություն բերելով։ Ճանապարհին եղավ մի վայրկյան, երբ նա հանկարծ ուզեց կանգնեցնել Անդրեին, դուրս ցատկել կառքից, վերցնել իր լցված ատրճանակն ու վերջացնել ամեն ինչ, էլ չսպասելով արևածագին։ Բայց այդ վայրկյանը կայծի նման թռավ ու անցավ, ու եռաձի կառքն էլ թռչում էր, լափելով տարածությունը, և քանի նա մոտենում էր նպատակին, դարձյալ նրա հոգում տիրական էր դառնում Գրուշենկան, միայն Գրուշենկան, ավելի ու ավելի ուժգնորեն գրավելով նրա էությունը, և նրա սրտից դուրս մղելով բոլոր մյուս սարսափելի ուրվականները։ Ու այնքան էր ուզում նայել իր թագուհուն, գետ մի վարկյան, գետ հեռվից։ Նրա հետ է հիմա, այդ սպայի։ Տեսնեմ, թե ինչպես է զգում նրա հետ, իր առաջին սիրեցյալի հետ, և միայն այդ է ինձ պետք։ Ու դեռ երբեք նրա կրծքում այնքան հորդաբուխ սեր չէր բարձրացել այդ կնոջ նկատմամբ, իր կյանքում ճակատագրական այդ կնոջ։ Դեռ երբեք չէր ունեցել այսպիսի նոր, անծանոթ մի զգացում։ Մի զգացում, որ անակնկալ էր նույնիսկ իր համար։ Մի զգացում, որ նուրբ էր աղապատանքի չափ, նրա առաջալվելու, անեանալու չափ։ «Եվ կանեանամ», ասաց նա հանկարծ մի տեսակ հիստերիկ հափշտակության նոպայի մեջ։ Մոտ մի ժամ քառատրոպ սուրացել էին արդեն։ Միտյան լուր էր մնում, իսկ Անդրեը թեև զրուցասեր գյուղացի էր, բայց դեռ նույնպես ոչ մի բառ չէր արտասանել։ Կարծես վախենում էր խոսելուց և միայն աշկուժորեն խթանում էր իր երեք աշխետ, նիհար, բայց կրակոտ ձիերին։ և հանկարծ Միտյան բացականչեց ահրելյան հանգստությամբ. «Անդրեյ, իսկ եթե քնում են նրանք»… Հանկարծ այդ բանը միտքն ընկավ, իսկ մինչև հիմա չէր էլ մտածել դրա մասին. «Պետք է ենթադրել, որ արդեն պարկել են Դմիտրի Ֆյոդորովիչ»… Միտյան ցավագին խոժորվեց. «Այս ինչ բան է իրոք, ինքը սուրալով գալիս է այսպիսի զգացումներով, իսկ նրանք քնում են. Գուցե նա էլ քնել է հենց նույն տեղը»… Մի զայրագին զգացում բորբոքվեց նրա սրտում. «Քշիր, Անդրեյ, հասցրու, Անդրեյ, շուտ, շուտ»… գոռաց նա մոլեգնորեն։ «Բայց մի գուցե դեռ չեն պարկել»… դատեց Անդրեյը մի քիչ լռելուց հետո։ «Էն է, Տիմոֆեին ասում էր, որ շատ մարդ է հավաքվել ընդեղ»։ «Կայանում»։ «Չէ, կայանում չէ, Պլաստունովների մոտ, նրանց պանդոկում»։ «Այսինքն նրանք էլ ձի են տալիս, մասնավոր կայան է»։ «Գիտեմ, բայց ինչ է, ասում ես շատ են նրանք, որտեղից են շատ, ովքեր են»։ Բերթրամ Միտյան, այդ անակնկալ լուրից սոսկալի տագնապած։ «Դե, ասում էր Տիմոֆեյը, էլի, աղաներ են բոլորն էլ, երկուսը քաղաքից, թե ովքեր են չեմ իմանում, միայն Տիմոֆեյն ասում էր, երկուսն էս մեր կողմի աղաներն են, էն մյուս երկուսն էլ ոնց որ դրսից են եկել»։ «Դե, մի գուցե ուրիշներն էլ կան, մի կարգին չհարցրի, էլի»։ «Ասում էր, սկսել են թուղթ խաղալ»։ «Թուղթ խաղալ»։ «Ըհը, դե այ որ սկսել են թուղթ խաղալ, գուցե թե չեն քնում, էլի»։ «Ասենք հիմի 11-ը կլինի, ոչ ավել»։ «Քշիր, Անդրեյ, քշիր»… ջղայնորեն գոռաց նորից Միտյան։ «Էն ինչ էր, ուզում եմ հարցնել ձեզ, պարոն»… սկսեց նորից Անդրեյը մի փոքր լռելուց հետո։ «Միայն թե վախենում եմ բարկանակ, չեմ ուզում բարկացնեմ, տեր իմ»։ «Ինչ է եղել»։ «Էն, որ քիչ առաջ Ֆեդոսիա Մարկովնան ձեր ոտերն էր ընկել, աղաչում էր, իր տիրուհուն չկործանեք, մեկ էլ մի ուրիշի»։ «Այ, ուրեմն ես էլ հիմի տանում եմ ձեզ ենտեղ, պարոն»։ «Ներեցեք ինձ, պարոն, հենց էնպես, խիղճը, էլի, գուցե թե հիմար բան ասացի»։ Միտյան հանկարծ ետևից բռնեց նրա ուսերը։ «Դու կարապան ես, կարապան»… սկսեց նա մոլեգնորեն։ «Հա, կարապան»։ «Դե, ուրեմն գիտես, որ պետք է ճամփա տալ»։ «Ինչ կարապան, եթե ոչ ոքի ճամփա չի տալիս»։ «Քշում է, կողկրտում անցնում, թե ինչ է, ես եմ գալիս»։ «Չէ, կարապան, մի կողկրտիր»։ «Չի կարելի կողկրտել մարդուն, չի կարելի փչացնել մարդկանց կյանքը»։ «Իսկ եթե կյանք փչացրիր, պատժիր ինքդ քեզ»։ «Եթե փչացրիր, եթե կործանեցիր որևէ մեկի կյանքը, պատժիր ինքդ քեզ, զուտ են գնա»։ Միտյան կարծես կատարյալ հիստերիկայի մեջ դուրս տվեց այդ ամբողջը։ Անդրեյը թեև զարմացավ պարոնի վրա, բայց շարունակեց խոսակցությունը։ «Ճիշտ է, տեր իմ, Դմիտրի Ֆյոդորովիչ, ճիշտ եք ասում, որ չպետք է մարդուն կողկրտել, չպետք է և տանջել, և ոչ էլ մի ուրիշ որևէ արարածի, որովհետև ամեն մի արարած Աստծու ստեղծածն է, այ թեկուզ ասենք ձին, որովհետև մարդ կա, իզուր տալիս, հա տալիս է մտրակով. Դու ասա, մեր կարապաններից էլ կան այդպիսիք, և չեն էլ զսպում իրենց, հենց ուղակի տալիս հա տալիս են, քշում հա քշում»։ «Ուր, դժողք»… ընդհատեց մեկեն Միտյան և քրքջաց իր հանկարծակի կարճ ծիծաղով։ «Անդրեյ, պարսիրտ մարդ»։ Նորից համուր բռնեց նրա ուսերից։ «Ասա, դժողք է ընկնելու Դմիտրի Ֆյոդորովիչ Կարամազովը, թե ոչ, ինչ ես կարծում»։ «Չգիտեմ, ջանիկս, ձեզնից է կախված, որովհետև դուք»… «Գիտես, պարոն, երբ Աստծու որդին խաչվեց ու մեռավ, խաչի վրայից ուղակի դժողք իջավ և ազատեց բոլոր մեղավորներին, որ տանջվում էին, և դժողքը սկսեց ախու վախանել, մտածեց, որ էլ հիմա ոչ մեկը չի գա իր մոտ, այսինքն ոչ մի մեղավոր, և այն ժամանակ Աստված ասաց նրան. «Ախ, մի քաշի, դժողք, որովհետև սրանից հետո էլ ամեն տեսակ իշխաններ, կառավարիչներ, գլխավոր դատավորներ ու հարուստներ գալու են քեզ մոտ, և դու կլծվես ճիշտ այնպես, ինչպես որ եղել ես դարից դար, մինչև որ ես նորից կամ»։ «Էս ճիշտ բան է, ասվել է ես խոսքը»։ «Ժողովրդական առասպել է, հոյակապ բան»։ «Մտրակիր ձախ կողմինը, Անդրեյ»։ Այ ուրեմնում համար է դժողքը, պարոն, մտրակեց Անդրեյը ձախ կողմիցին. Իսկ դուք ոնց որ փոքր երեխա լինեք էլի, մենք այդպես ենք նայում ձեզ, պարոն, թեև բարկացկոտ եք, պարոն, էդ էլ ասենք, բայց ձեր անկեղծ սրտի համար Աստված կների ձեզ. Իսկ դու կներես ինձ, Անդրեյ? Ես ինչ իներեմ ձեզ, դուք ինձ ոչինչ չեք արել.
Չէ, բոլորի փոխարեն, բոլորի դու միայն, ահա այս րոպեիս այստեղ, ճանապարհին, կներես ինձ բոլորի փոխարեն, ասա գեղջուկի պարսոքի, ասա.
Օհ, պարոն, մարդ վախենում է ձեզ ճանապարհ տանելուց, ձեր զրույցը տարօրինակ է ոնց որ.
Բայց Միտյան չլսեց, մոլեռանդորեն աղոթում էր նա և հրայրքով շշնջում ինքն իրեն.
Ով Տեր Աստված, ընդունիր ինձ իմ ամբողջ անօգնությամբ, բայց մի դատիր ինձ. Թող դուր անցնեմ առանց քո դատաստանի. Մի դատիր, որովհետև ես ինքս դատապարտել եմ ինձ. Մի դատիր, որովհետև սիրում եմ քեզ, ով Տեր Աստված. Նողկալի եմ ինքս, բայց սիրում եմ քեզ. Դժողքիս կուղարկես, այնտեղ էլ պիտի սիրեմ, և այնտեղից էլ պիտի գոռամ, որ սիրում եմ քեզ հավիտյանս հավիտենից. Բայց թույլ տուր նաև, որ սիրեմ մինչև վերջ. Այստեղ հիմա սիրեմ մինչև վերջ, 5 ժամ ընդամենը, մինչև առաջին ջերմ ճառագայթը քո։ Վասնզի ես սիրում եմ իմ հոգուտագուհուն, սիրում եմ ու չեմ կարող չսիրել, ինքդ տեսնում ես իմ ամբողջ չեությունը։ Կհասնեմ, կընկնեմ նրա ոտքերն ու կասեմ, իրավունք ունես, որ թողեցիր ինձ ու անցար։ Մնաս բարով և մոռացիր քո զոհին, մի խռովիր դու քեզ երբեք։
Մոգրո է,
գոռաց Անդրեյը, մտրակով ցույց տալով դիմացը։ Գիշերվա դժգույն խավարի մեջ հանկարծ սևին տվեց շենքերի հաստատուն մի զանգված, որ փռվել էր ահագին տարածության վրա։ Մոգրոյե գյուղը 2000 բնակիչ ուներ, բայց այդ ժամին արդեն ամբողջովին քուն էր մտել, և միայն տեղ-տեղ առանձին լույսեր պլպլում էին տակավին։
«Քշիր, քշիր, Անդրեյ, գալիս եմ»,
բացականչեց Միտյան, ասես տենդահար։ «Չեն քնել», ասաց Անդրեյը նորից, մտրակով ցույց տալով պլաստունովների պանդոկը, որ գտնվում էր գյուղի հենց սեմին։ Դեպի փողոց նայող 6 պատուհանները վառ լուսավորված էին։
«Չեն քնել»,
կրկնեց Միտյան ուրախությամբ։
«Թնդացրու, Անդրեյ, քշիր քարատրոպ, զրնգացրու, շրխկոցով քշիր հասիր, թող իմանան ով է գալիս, ես եմ գալիս, ես ինքս եմ գալիս»,
մոլեգնորեն բացականչում էր Միտյան։ Անդրեյը քարատրոպ վազքով քշեց ուժասպար եռյակը, իսկապես շրխկոցով հասավ պանդոկի բարձր անդաստակի առաջ և կանգնեցրեց իր գրեթե շնչահեղ ձիերին, որոնցից գոլորշի էր բարձրանում։ Միտյան դուրս ցատկեց կարգից, և հենց նույն րոպեին էլ պանդոկապանը, որ արդեն գնում էր պարկելու, անդաստակից դուրս նայեց հետաքրքրված, թե ով էր այդպիսի դղրդյունով ժամանել։
«Տրիֆոն Բորիսիչ, դու ես»։
Պանդոկապանը հակվեց, ուշադիր նայեց, շեշտակի վազեց սանդուղքն իվար և ստորաքար շրջվանքով նետվեց դեպի հյուրը։
«Տեր իմ, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, ձեզ ենք տեսնում նորից»։
Այս Տրիֆոն Բորիսիչը թիկնեղ ու առողջ մի գյուղացի էր, միջահասակ, մի քիչ հաստ դեմքով։ Խիստ ու անհաշտ էր նրա տեսքը, հատկապես մոգրոյեցի գյուղացիների հանդեպ, բայց նա ընդունակ էր իսկույն ևեթ ամենաստորակար շարտահայտությունը տալու իր դեմքին, երբ շահի հոտն առներ։ Հագնվում էր ռուսական ձևով, կողքից կոճկվող օձիքով վերնաշապիկ և անթև ու երկար բաճկոն։ Բավական փող էր դիզել, բայց ավելի բարձր դիրք էր երազում անընդհատ։ Գյուղացիների կեսից ավելին նրա ճանկերի մեջ էր, բոլորն էլ գլխովին պարտք էին նրան։ Կալվածատերերի ցող էր վարձում և հետո գնելով տեր դառնում։ Իսկ այդ հողը նրա համար գյուղացիներն էին մշակում պարտքի դիմաց, որի տակից երբեք չէին կարողանում դուրս գալ։ Այրի էր նա և 4 հասուն աղջիկ ուներ։ Նրանցից մեկը նույնպես այրիացել էր արդեն, և հոր մոտ ապրում էր իր 2 փոքր երեխաներով, նրա թոռներով, և նրա համար աշխատում էր վարձու բանվորուհու նման։ Մի ուրիշ աղջիկն ամուսնացել էր մի մանր պաշտոնյայի հետ, որ քծնելով մծնելով գրագիր էր դարձել, և պանդոկի սենյակներից մեկում, պատի վրա, ամենամանր չափի ընտանեկան լուսանկարների շարքին կարելի էր տեսնել նաև այդ չինչին պաշտոնյային, համազգեստով ու պաշտոնեական ուսադիրներով։ Երկու կրծեր աղջիկները եկեղեցական տոներին կամ մի տեղ հյուր գնալիս հագնում էին կապույտ կամ կանաչ, ըստ նորաձևության կարված հագուստներ, պիրկ ձգված ետևից ու կանգունաչափ պոչով։ Բայց հաջորդ օրն իսկ սովորականի պես առավոտյան վեր էին կենում հազիվ լույսը բացված, և ցարասեն ու ավելի ձեռքներին մաքրում էին սենյակները, դուրս տանում կեղտաջուրն ու կենվորներից մնացած աղբը։ Չնայած իր դիզաց հազարներին, Տրիֆոն Բորիսի չշատ էր սիրում փող պոկել խնջույք անող կենվորից։ Եվ հիշելով, որ դեռ մի ամիս էլ չէր անցել այն օրից, երբ Դմիտրի Ֆյոդրովիչից ինքը ավելի քան 200 ռուբլի էր շահել, եթե ոչ 300։ Գրուշենկայի հետ նրա խրախճանքի ժամանակ։ Հիմա նրան փուտկոտ ուրախությամբ դիմավորեց, որովհետև նորից որսի հոտն առավ արդեն, հենց միայն տեսնելով, թե ինչպես Միտյան մոտեցավ ու կանգ առավ պանդոկի առջև։
«Տեր իմ, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, ձեզ ենք նորից ընդունում մեզ մոտ»։
«Սպասիր, Տրիֆոն Բորիսովիչ», սկսեց Միտյան։ «Նախ եւ առաջ ամենակարևորը.
ո՞ւր է նա»։
«Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնան»։
Անմիջապես հասկացավ պանդոկապանը, աչալուրջ նայելով Միտյայի դեմքին։
«Նա էլ հիմի, էստեղ է»։
«Ում հետ»։
«Ում հետ»։
«Անցոր հյուրեր են, տիար, մինը պաշտոնյա է, ոնց որ թե լեհ լինի, խոսելու ձևից է երևում. Հենց նա է, որ էստեղից ձիեր ուղարկեց Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնային բերելու. իսկ մյուսն էլ սրա ընկերն է, թե ուղեկիցը, ով իմանա. քաղաքացիական են հակել»։
«Իսկ ինչ է, քեֆ են անում, հարուստ են»։
«Քեֆ? Սրան էլ քեֆ կասեն, ոչինչ բան է, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ»։
«Ոչինչ բան»։ «Դե լավ, մյուսները»։
«Քաղաքից են նրանք, երկու պարոն. Չերնիից էին վերադառնում, այստեղ էլ մնացին. Մինը ջահել է, ոնց որ թե պարոն Մյուսովի ազգականը լինի. Միայն թե մոռացա անունը ինչ էր. իսկ մյուսին, կարծում եմ, դուք էլ գիտեք, կալվածատեր Մաքսիմով. ասում է, ուխտի է եկել այդ ձեր վանքը. Եվ այ հիմա ճամփորդում է պարոն Մյուսովի այդ ջահել ազգականի հետ»։
«Ուրիշ մարդ չկա»։
«Չէ»։
«Սպասիր, լրիր, Տրիֆոն Բորիսիչ, հիմա ամենակարևորն ասա. ինչ է անում նա, ինչպես է զգում»։
«Դե այ քիչ առաջ եկավ ու նստել է նրանց հետ»։
«Ուրախ է, ծիծաղում է»։
«Չէ, շատ էլ չի ծիծաղում ոնց որ, նույնիսկ բոլորովին այնպես տխուր նստել է, այն ջահելի մազերն էր սանրում»։
«Էն լեհի, էն սպայի»։
«Լեհի»։ Նա որտեղից ճահել, սկի սպա էլ չէ։
«Չէ, տեր իմ, ոչ թե նրա, էն մյուսի, Մյուսովի ազգականը, ճահելը. ոնց եմ մոռացել անունը»։
«Կալգանով»։
«Հա, հենց Կալգանով»։
«Լավ, ինքս կտեսնեմ»։ «Թուղթ են խաղում»։
«Խաղում էին, բայց էլ չեն խաղում, թեյ խմեցին, էն պաշտոնյան մրգողի ուզեց»։
«Սպասիր, Տրիֆոն Բորիսիչ, սպասիր, հոգիս, ինքս կտեսնեմ»։ «Հիմա ամենակարևորն ասա, գնչուներ կա՞ն»։
«Գնչուները հիմիսկի չեն երևում, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, իշխանությունը քշեց նրանց էստեղից»։
«Բայց այ ջհուդներ կան էստեղ, ծնծղա և ջութակ են նվագում, էս հարևան գյուղում են, դե հենց հիմի էլ կարելի է մարդ ուղարկել, կգան»։
«Ուղարկիր, անպայման ուղարկիր»։
Կոչեց Միտյան։
«Իսկ աղջիկներին էլ կարելի է կանչել, ինչպես այն օրը, հատկապես Մարիային, և Ստեպանիդային էլ, Արինային էլ, 200 ռուբլի երկչախմբի համար»։
«Բա, որ այդքան փող ես տալիս, ամբողջ գյուղը ոտի կհանեմ քեզ համար, թեկուզ և հիմի պարկել ու խրմփացնում են»։ «Բայց տեր իմ, Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, արժի որ այդպիսի շնոր ես անում էստեղի գյուղացիներին, թեկուզ և ասենք աղջիկեր անց, այդպիսի գումար ես գցում սրանց ստորության ու կոպտության համար. էս մեր գյուղացին սիգար ծխելու մարդ է որ, իսկ դու նրանց տալիս էիր. ախր նա հոտածի մեկն է, հե, ավազակը. իսկ աղջիկերքը բոլորն էլ ոչ լոտ են. ախր ես իմ սեփական աղջիկերանց ոդի կհանեմ քեզ համար, ձրի, ոչ թե այդպիսի գումարով»։ «Հենց նոր պարկեցին քնելու, իսկ ես ոտով կտամ նրանց մեջքին ու կստիպեմ, որ քեզ համար երգեն»։ Էն անգամը շամպայն խմեցրի գյուղացիներին, «Էխ»։
Տրիֆոն Բորիսիչն իզուր էր կարեկցում Միտյային, Անցյալ անգամ ինքն էր 5-6 շիշ շամպայն թաքցրել նրանից։ Իսկ սեղանի տակ ընկած մի 100-անոց թղթադրամ վերցրել ու սեղմել էր ափի մեջ։ Այդպես էլ նրա բրունցքի մեջ մնաց այդ թղթադրամը։
Տրիֆոն Բորիսիչ, այն օրը 1000-ից ավելի շախ տվեցի այստեղ, հիշում ես?
Շախ տվեցիք, ջանիկս, ոնց չհիշեմ ձեզ։ Վայ թե մի 3000 թողեցիք մեզ մոտ։
Դե, հիմա էլ եկել եմ նույնը անելու, տեսնում ես?
Եվ նա հանեց ու պանդոկապանի հենց քթին մոտեցրեց թղթադրամների իր կապոցը։
Հիմա լսիր ու հասկացիր։ Մի ժամից գինին է գալու, խորտիկները, կարկանդակները, շաքարեղենը, այդ բոլորն էլ իսկույն վերև կբերես։ Այս մի արկ կղնել այ, որ Անդրեի մոտ է, հենց հիմա վերև կբերես, կբացես և իսկույն շամպայնը կմատուցես, իսկ գլխավորը աղջիկներին կանչիր, աղջիկներին, և Մարիային անպայման։
Նա դարձավ դեպի կարգը և իր ատրճանակների տուփը դուրս քաշեց նստարանի տակից։
Վարձքդ վերցրու, Անդրեյ, ահա քեզ 15 ռուբլի, ճամփու ծախսը, այս 50-ն էլ օղու փող, քո պատրաստակամության, քո սիրո համար, հիշիր ազնվական Կարամազովին։
Վախենում եմ, տերիմ, տատանվեց Անդրեյը։ Մի 5 ռուբլի, եթե հաճեք, ավելին չեմ ընդունի, Տրիֆոն Բորիսիչը վկա, ներեցեք իմ հիմար խոսքը։
Ինչից ես վախենում?
Միտյան հայացքով չափեց նրան։
Դե լավ, դու էլ գրողի ծոցը, եթե այդպես է,
գոռաց նա, 5 ռուբլին ետելով կարապանին։
Դե հիմա ինձ սուսուփուս վերև տար, Տրիֆոն Բորիսիչ, և այնպես արա, որ նախև առաջ մի աչք գցեմ նրանց վրա, բայց նրանք ինձ չնկատեն։ Որտեղ են նրանք, կապույտ սենյակում?
Տրիֆոն Բորիսիչը վախվխելով նայեց Միտյային, բայց նրա պահանջն իսկույն կատարեց հնազանդորեն։ Զգուշությամբ առաջնորդեց նրան միջանցք, ինքը մտավ առաջին մեծ սենյակը, որ գտնվում էր հյուրերից բաղեցրած սենյակի կողքին, և մոմ բերեց այնտեղից։ Հետո կամացուկ ներս տարավ Միտյային և կանգնեցրեց անկյունում, մթան մեջ, որտեղից նա կարող էր ազատորեն դիտել սեղանի շուրջ նստածներին, ինքը անտեսանելի մնալով։ Բայց Միտյան երկար չնայեց, և չէր էլ կարող ուշադիր նայել։ Տեսավ Գրուշենկային, և սիրտը սկսեց ուժգին տրոփել, աչքերը մթագնեցին։ Գրուշենկան կողքով էր նստել սեղանին, բազկաթորի մեջ, իսկ նրա մոտ բազմոցի վրա նստել էր սիրունիկ ու դեռ շատ երիտասարդ Կալգանովը։ Գրուշենկան նրա ձեռքն էր բռնել ու կարծես ծիծաղում էր, իսկ երիտասարդը առանց նրան նայելու մի բան էր ասում բարձրաձայն, ասես վրթովված, դիմելով Մաքսիմովին, որ նստել էր սեղանի մյուս կողմը, Գրուշենկայի դիմաց։ Իսկ Մաքսիմովը քրքջում էր։ Բազմոցի վրա նստած էր նա, իսկ մի ուրիշ անծանոթ էլ բազմոցի կողքին, աթորի վրա, պատի տակ։ Բազմոցի վրա նստողը մեկնվել էր ու ծխամորճ էր ծխում, և Միտյան մի վայրկյան միայն տեսավ, որ նա լայն դեմքով ու հաստլիկ մի մարդուկ էր, երևի կարճահասակ ու կարծես մի բանից բարկացած, իսկ նրա ընկերը, մյուս անծանոթը, չափից ավելի բարձրահասակ թված Միտյային։ Բայց Միտյան ուրիշ ոչինչ չկարողացավ տեսնել այլևս, շունչը կտրվեց։ Մի րոպե իսկ չկարողացավ դիմանալ, ատրճանակների տուփը դրեց սեղանի վրա և սրտատրոպ, ասես ցրտից թողալով, ուղակի մտավ կապույտ սենյակը, նրանց մոտ։
Այ…
ճչաց Գրուշենկան վախեցած, մյուսներից առաջ նկատելով նրան։